Näissä aika monissa puheissa onkin jo samoja asioita käsitelty, mitä itsekin sain tässä sydämelle, mutta otan kuitenkin, luen tässä puheen aluksi otteita hebrealaiskirjeen 11. luvusta, epistolasta hebrealaisille. Mutta usko on vahva uskallus niihin, joita toivotaan, ja ei näkymättömistä epäile, myöhemmin sitten näin. Uskon kautta sai Noa Jumalan käskyn niistä, jotka ei vielä näkyneet, pelkäsi ja valmisti arkin huoneensa autuudeksi, jonka kautta hän maailman tuomitsi ja tuli sen vanhurskauden perilliseksi, joka uskon kautta tulee. Uskon kautta tuli Abraham kuuliaiseksi, kuin hän kutsuttiin menemään siihen maahan, jonka hän oli perivä, ja hän meni eikä tietänyt, kuhunka hän tuleva oli. Uskon kautta oli hän muukalainen luvatussa maassa, niin kuin vieraalla maalla, ja asui majoissa Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat sen lupauksen kanssa perilliset. Sillä hän oli odottanut sitä kaupunkia, jolla perustus oli, jonka rakentaja ja luoja on Jumala. Uskon kautta myös Saara sai voiman siittääksensä ja synnytti jälkeen ikänsä ajan, sillä hän piti sen uskollisena, jonka sen hänelle luvannut oli. Sen tähden myös yhdestä, joka niin jo kuollut oli, syntyi monta, niin kuin tähtiä on taivaassa ja niin kuin santaa meren rannassa, joka epälukuinen on. Mooseksesta kerrotaan sitten ja Israelin kansasta näin. Uskon kautta kävivät ne punaisen meren lävitse niin kuin kuivaa maata myöhöten, jota myös egyptiläiset koettelivat ja upposivat. Ja mitä minun pitää enempi sanoman, sillä aika tulisi minulle lyhyeksi, jos minun pitäisi luettelemaan Gideonista ja Baarakista ja Simpsonista ja Jeftasta ja Daavidista ja Samuelista ja profeetaista, jotka uskon kautta ovat valtakunnat voittaneet, tehneet vanhurskautta, saaneet lupaukset, tukkineet jalopeurain suut, sammuttaneet tulen voiman, välttäneet miekan terän, ovat väkeviksi heikkoudesta tulleet, ovat voimalliseksi sodassa tulleet, muukalaisten sotajoukot maahan lyöneet. Aamen. Tässä todella puhutaan siitä, miten usko on sitä, että katsotaan ikään kuin uskon silmin tulevaan, semmoista, mitä luonnollisilla silmillä emme näe ollenkaan, ja mikä luonnollisin silmin näyttäisi mahdottomalta toteutua. Siihen uskotaan, mitä Jumala on luvannut. Todella, kun Noa sai ilmoituksen veden paisumuksesta, niin ei varmasti silloin ollut minkäänlaista merkkiäkään siitä, että tämmöinen tuhotulva tulisi. Ei varmaan vesipisarakaan ollut näkyvissä, vaan kuivaa maata vaan, kuivuutta. Ja silloinkin, kun Noa rakensi sen arkin ja vielä kun hän vei sitä ruokaa itselleen ja muille ihmisille ja eläimille, joita siellä arkissa sitten oli, ja vielä kun eläimet olivat menossa arkkiin ja Noa itse meni, niin monet pilkkasivat varmasti häntä. Luonnollisin silmin ei mitään ollut nähtävissä, että tulisi sellaista vettä. Mutta Noa katsoi uskon silmin sitä, mitä Jumala oli luvannut, ja näki uskon silmillä sen tulevan veden paisumuksen. Ja hän pelastui. Usko pelasti hänet. Ja tosiaan tässä jo Abrahamista puhuttiin siinä, miten hänelle oli luvattu vaimosta Saarasta poika. Abrahaman oli sanonut jossain vaiheessa, että sitten se Haagarin poika peri hänet, mutta Jumala lupasi, että ei sinua peri orjattareesi poika, vaan Saarasta saat pojan. Ja he olivat todella Abraham ja Saara jo vanhoja ja luonnonlain mukaan aivan mahdotonta enää heidän saada tosiaan sitä lasta. Inhimillisin silmin ei mitään semmoista näkynyt. Mutta niin, Abrahami katsoi uskon silmin sitä Jumalan lupausta ja katsoi niitä tähtiä taivaalla. Noin suuri joukko tähtiä, noin suuri joukko minulla on tästä Saaran pojasta, minkä minun ja Saaran pojasta sitten jälkeläisiä. Katsoi sitä ja siitä tuli todella suuri lukuisa joukko. Otan Israelin kansan erämaavaelluksestakin esiin nyt kolme tällaista tapausta, jossa Jumala tai jossa ihmissilmin ei nähty mitään mahdollisuuttakaan tilanteesta selvitä, vaan tuntui tuhoon tuomitulta, mutta Jumala näytti, että hänelle on kaikki mahdollista. No ensinkin, kun lähdettiin sieltä orjuudesta, Egyptin sotajoukot alkoivatkin myöhemmin ajaa tätä takaa tätä vaeltavaa kansaa ja halusi palauttaa tämän orjuuteen. Israelilaiset pakenivat, mutta sitten tultiin sinne meren äärelle. Nyt oltiin loukussa, jos ajatellaan vain ihmisten mahdollisuuksia tässä. Ei päästy meren yli ja sitten joka puolelta ne vihollisjoukot saartoivat. Ja kyllä moni taisi huutaakin, että miksi sinä toit meidät tänne kuolemaan tänne? Kuoleman omia ollaan. Mutta Jumala näki pitemmälle semmoista, mitä ihminen ei nähnyt. Hän tiesi, mitä hän tekee. Kaikki oli hänen käsissään. Vaikka se ihmisellä oli mahdotonta, hän sai aikaan sen, että vedet väistyivät, kansa pääsi kuivaa maata myöten ja vihollisjoukot hukkuivat sitten siihen samaan mereen. Sitten siellä erämaassa oltiin kuivalla karulla seudulla. Ei siellä kasvanut mitään ravinnoksi kelpaavaa, eikä ollut vettä. Jälleen, jos ihmissilmin ajateltiin, nähtiin nyt varma kuolemaa, nälkään ja janoon menehdytään. Ja jälleen saatettiin huutaa, että miksi toit meidät tänne erämaahan kuolemaan, Moosekselle ja Jumalalle. Mutta Jumala näki jälleen sellaista, mitä ihminen ei. Jumala antoi tapahtua ihmeen, kasvoi sitä mannaa erämaassa ja vettä vuoti kalliosta, kuivassa autiomaassa, siis näin tapahtui. Se kolmas on sitten se, kun israelilaiset taistelivat amalekilaisia vastaan, piskuinen Israel suuta vihollisjoukkoa vastaan. Toivottomaltahan sekin näytti inhimillisesti. Mutta kun Mooses siunasi kansaa, Jumala antoi voiton. Kun Mooseksen kädet väsyivät ja amalekilaiset alkoivat olla voitolla, niin Mooseksen käsiä kannateltiin. Mooses siunasi ja Jumala antoi tapahtua ihmeen. Monesti muuten Raamatussa kerrotaan, kun israelilaiset taistelivat moninkertaista vihollista vastaan. Jumala saattoi joskus sanoa, että nyt on vielä Israelin joukossa liikaa miehiä, vieläkin vähennetään ja saattoi olla, että muutama sata oli vain taistelemassa monia, ehkä kymmeniäkin tuhansia vastaan. Mutta Jumala antoi voiton. Jumalan sotaväki taisteli omiensa puolella. Jumala johdatti kansansa kokemaan kaikkea tätä. Mitäs jos Jumala olisikin johdattanut israelilaiset kiertämään sen punaisen meren, tai olisi johdattanut viljavien seutuja ja keitaiden halki kansansa, tai olisi antanut kansansa välttyä taistelemassa sitä suurta viholliskansaa vastaan, tai olisi ainakin antanut suuren sotajoukon Israelillekin. Kansa ei olisi osannut ehkä antaa tästä kunniaa Jumalalle. Jumala ei itsekkäistä syystä suinkaan halunnut, että hänelle annetaan kunnia, vaan siinä oli rakkaus. Jumala halusi kasvattaa turvallista luottamusta siihen, että hänelle on kaikki mahdollista. Ihminen saa tuoda hätänsä hänelle. Häneltä saa odottaa kaikkea turvaa ja kaikkea hyvää. Halusi, että israelilaisetkin elämänsä tilanteissa oppisivat häneen turvautumaan turvallisella, rohkealla, luottavalla mielellä. Siksi hän kasvatti sallimalla kansansa joutua tämmöisiin tilanteisiin, jossa ihmissilmen ajatellen nähtiin niin kuin oltaisiin aivan toivottomassa loukussa. Meidätkin Jumala johdattaa elämämme aikana joskus tällaisiin tilanteisiin. Jossain asiassa tunnemme, kun olemme vaikeuksien saartamana, tie on suljettu meiltä, ollaan umpikujassa. Ollaan kuin karussa kuivassa erämaassa, tai ollaan kuin taistelemassa ylivoimaista vaikeutta vastaan pienillä voimilla. Se voi liittyä johonkin ajalliseen asiaankin, terveyteen tai työhön tai työn puutteeseen tai ihmissuhteeseen tai mihin vain. Näissäkin tilanteissa Jumala haluaa herättää meidät rukoilemaan. Hän haluaa kutsua meitä lähelleen juuri tälläkin tavalla, kun hän sallii, ikään kuin me näkisimme, että nyt ei ole mitään toivoa tässä. Meille ei ole mahdollisuuksia ihmisille tästä selvitä, mutta sillä Jumala tahtoo, että me kerromme asioistamme hänelle rukouksissamme, usein puhumme. Ja tämä on suuri siunaus, kun saamme rukouksissammekin viettää aikaa taivaallisen isän kanssa. Ja kun taivaallinen isä sitten kantaa ja johdattaa näissäkin toivottomissa tilanteissa ja kantaa niidenkin halki ja niiden yli, niin hän haluaa meissäkin kasvattaa sitä luottamusta, että hänelle saamme kertoa asiamme. Hän on taivaallinen isä, joka kykenee auttamaan missä vain ja joka haluaa meille sitä parastamme. Ennen kaikkea hän haluaa kasvattaa meissä turvallista luottamusta poikaansa Jeesukseen vapahtajanamme. Sillä todella taivaan Isä haluaa sydämestään, että jokainen meistäkin saisi iankaikkisen elämän. Ja sinne pääsemiseksi on tärkeää, että me turvallisesti myös luotamme syntisten vapahtajaan Jeesukseen. Uskon elämää on syytä hoitaa Jumalan sanan äärellä rukouksissa, seurakuntayhteydessä ja ehtoollisella. Ja tosiaan jo tuolla rippisaarnassa sanoinkin sen, että seuraushan ei ole se, että me huomaamme tulevamme paremmiksi. Oikeastaan sitä enemmän, mitä enemmän Jumalan sana saa meitä puhutella, niin näemme sen oman turmeltuneisuutemme ja ansiottomuutemme, syntisyytemme pyhän Jumalan edessä. Saatamme ihmetellen kysyä, että miksi sinä Jumala tämmöiseen nyt minut johdatit? Tämä tuntuu kipeältä tämä tunne, kun uskova kokee, että olen se maailman suurin syntinen. Mutta juuri tällä tavalla Jumala meissä haluaa herättää sen ymmärryksen, että tarvitsen Jeesusta vapahtajakseni ja kutsua poikansa Jeesuksen luokse. Jos ei meillä olisi enää mahdollisuutta saada syntejämme anteeksi, niin Jumala ei herättäisi meissä tällaista murhetta synneistämme ja sitä armon janoa ja nälkää. Meillä ihmisillä on monesti semmoinen luontainen taipumus ajatella kuitenkin, että ja omalla ihmisjärjellämme, että jollain tavalla minun täytyy se Jumalan armo edes vähän ansaita itse. Ja saatamme yrittää jotain semmoisia hyviä tekoja miettiä, jota ehkä siinä mielessä, että jos tällä perusteella vähän ansaitsisin armon. Sinänsä ei ole tietenkään väärin, että teemme hyvää ja haluamme lähimmäisiä palvella, mutta on väärin, jos teemme ne siinä mielessä, että tällä ansaitsen jollain tavalla osin sitä Jumalan armoa. Ja silloin Jumala usein riisuu meitä yhä enemmän ja antaa yhä enemmän, painaa meidät näkemään, niin kuin sanotaan Jumalan vasemman käden työksi, antaa meidän nähdä yhä enemmän sen oman turmeltuneisuutemme. Ja silloin hän haluaa, että nyt me myönnämme tilamme. Hän riisuu kaikesta omasta ansiollisuudestamme, jotta meille kelpaisi Jeesus vapahtajaksemme, lahjaksi se vanhurskaus anteeksiantamus, joka hänen poikansa kautta on meille tarjolla. Hän haluaa, että nyt me tulemme ihan tyhjin käsin hänen eteensä ja sanomme, taivaan Isä, ei minulla ole mitään hyvää sinulle tuotavana. Minulla on tuotavana pelkkä syntini vain sinulle ja ansiottomuuteni. Ei ole mitään, minkä perusteella minä ansaitsisin sinun armosi, mutta nyt me saamme todella pyytää, että ole poikasi Jeesuksen tähden minulle syntiselle armollinen ja anna anteeksi minun rikokseni. Saamme todella vedota Jeesuksen ristiin ja siihen pyhään kasteeseemme. Usein me pelkäämme, että jos me tunnustamme Jumalalle kaikessa raadollisuudessamme ne omat pahat ajatuksemme häntä tai jotain lähimmäistämme kohtaan tai ne sanat ja tekomme ja luulemme, että Jumala kauhistuneena ajaa meidät silloin luotaan pois. No ensinnäkin on mieletöntä kuvitella, että me voidaan häneltä jotain peittää. Ne on kaikki hänelle avointa kirjaa, mitä meissä on. Mutta Jumala ei suinkaan karkota meitä luotaan pois, jos me murheellisena, katuvina, syntisinä tunnustamme aivan kaunistelematta yhtään sitä tilaa. Juuri näin hirveät minun pahat ajatukseni, minun sanani tekoni ovat. Tiedän, tämän vuoksi ansaitsisin sinun hylkäämisesi, mutta muista minua poikasi Jeesuksen tähden, ole minulle syntiselle armollinen. Tällä mielellä, kun tulemme hänen luokseen, hän iloiten armahtaa. Saamme anteeksi Jumalan rakkauden lahjana ja me kelpaamme siinä taivaaseen. Jälleen me saatamme ajatella, että ehkä tämä koskee jotain parempaa ihmistä, mutta minä olen niin pahasti epäonnistuvainen, että koskeiko minuakin. Minä olen ansainnut, että joutuisin Jumalan hylkäämäksi. Itse asiassa tämäkin tuomio on jo kärsitty meidän puolestamme. Toden totta sinänsä jokainen meistä olisi ansainnut tämän synneillään, mutta Herramme Jeesushan kärsi tämänkin Jumalan hylkäämisenkin jo meidän puolestamme. Sillä hän ristillä huudahti, minun Jumalani, miksi minun annoit ylön? Hänet hylättiin helvetin vaivaan, hän laskeutui sinne meidän sijastamme. Tuomiomme on kärsitty, syntimme on sovitettu. Joku ehkä, ja tässäkin vielä, ettei kenenkään tarvitsisi todellakaan miettiä, että se ei minua koske, jos vaikka sattuisin olemaan se maailman suurin syntinen, niin kuin moni kokee näin, niin epistolassa Efesiläisille luvussa 4 sanotaan näin. Sen tähden hän sanoo, hän on astunut ylös korkeuteen ja on vankiuden vangeksi vienyt ja ihmisille lahjoja antanut, mutta se, että hän astui ylös, ei ole mikään muu kuin, että hän ennen tänne astui alas alimmaisiin maan paikkoihin. joka on astunut alas, hän on se, joka kaikkein taivasten päälle astui ylös, että hän kaikki täyttäisi. Hän astui siis maan alimmaisiin paikkoihin, sen maailman suurimman epäonnistujankin nostamaan sieltä kadotuksen kuopasta. Todella hän kärsi keskimmäisellä ristillä, ja kasteen armoon saamme myös luottaa. Meillä on kasteemme perusteella oikeus aina katuvina syntisinä, kun Jeesukseen turvautuva saada anteeksi. Siihen sen on Jumala itse meille luvannut. Saatamme ihmissilmin katsottuna vaikkapa kastevesi, siinä näkyy vain pieni vesitilkka. Emme me luonnollisin silmin näe siinä mitään muuta kuin sitä vettä. Mutta uskon silmin saamme luottaa, että sinä nähdät, siinä on Jeesus Kristus itse läsnä siinä kastevedessä. Ja kun meidät on kastettu, niin sen yhden kasteen perusteella meillä on lupa jatkuvasti uskoa armoon. Ja jos joku on lähtenyt tuhlaajalapsen tiellekin, niin palata takaisin iankaikkisen elämän tielle turvautumalla Jeesukseen. Kun synnin tunto vaivaa ja kuulemme alttarilta synnin päästön sanan ihmiskorvaan kuulemalla, niin nehän tuntuu vain muutamalta pieneltä sanalta. Mutta siinäkin on meillä Jumalan armon lupaus, jolle te synnit anteeksi, hänelle ne anteeksi annetaan. Ja saamme kuulla uskon korvilla senkin, siinä minullekin vakuutetaan. Juuri nyt tällä hetkellä saan uskoa synnit Jumalan edessä taivaassa anteeksi annetuksi. Itse muuten monesti olen kokenut, että silloin kun aina itse olen Jumalan palveluksessa, istun penkissä ja tuntuu hyvältä, kun lausutaan se synninpäästön sana. Aina muuten joskus tulee mieleen, että silloin kun itse olen liturgi, niin joskus sanon, että voi kun minäkin saisin joltain kuulla, että sinäkin saat uskoa synnit anteeksi. Totta kai sen saa uskoa samalla itsekin. Totta kai silloin kun olin tuolla pohjoisessa Sallan seurakunnassa pappina, niin silloinhan siellä muuten oli hyvä se pohjoisessa se seurakäytäntö, että siellä saitto rohkeasti kuka tahansa kesken seurapuheenkin nousta, saanko minä uskoa synnit anteeksi. Hänelle vakuutettiin Jeesuksen nimessä ja veressä saat uskoa. Se on hirveän hyvä, ihana asia oli se ja oikeastaan sitä kaipaan sen ja siellä, kun sieltä olen lähtenyt pois, niin tätä. Ehtoollisessakin näemme ihmissilmin vain pienen leipäpalasen ja pienen tilkan viiniä, mutta jälleen saamme uskon silmin ja korvin katsoa ja kuulla ja uskoa, että siinä on Jeesus Kristus itse konkreettisesti läsnä, vaikka me emme sitä silmillämme näe. Hän on läsnä ja siinäkin saamme sen anteeksi antamuksen ottaa vastaan. Välttämättä meistä ei tunnu ihmeelliseltä, kun kuulemme synninpäästön sanan tai olemme nauttineet ehtoollisen. Ei tule ehkä mitään ihmeellistä fiilistä siinä, mutta uskoa meidän ei tulekaan rakentaa sen varaan, tuntuuko meistä ihmeelliseltä, vaan Jumalan lupauksen varaan. Me emme saa tehdä Jumalan sanaa myöskään rajoittavia lisäyksiä hänen armolupauksissa, että saat uskoa anteeksi antamuksen, jos sinusta tuntuu jotenkin ihmeelliseltä. Älkäämme tehkö niitä rajoittavia lisäyksiä, vaan ottakaamme sellaisena Jumalan ihanat armolupaukset. Älkäämme myöskään sitä rajoittavaa lisäystä tehkö itse, että saamme uskoa armoon, ellemme ole tässä tai tässä langenneet näin ja näin monta kertaa. Älkäämme tehkö niitä lupauksia, mitä vihollinen yrittää, tai siis niitä rajoituksia tarkoitan, niitä mitä vihollinen yrittää meille uskotella. Jumalan pyhä henki vahvistakoon meissä turvallista luottamusta. Ja todella saamme uskon silmin katsoa tulevaan myös siinä, että Jeesus on saanut voiton. Ja vaikka nyt näyttää siltä, että niin kuin Kristuksen valtakunta olisi koko ajan jäämässä tappiolle, Jumalan sanaa poljetaan maahan ja kristittyistä vihapuheita puhutaan paljon. Ja moni uskova joutuu eri puolilla maailmaa myös kärsimään marttyyrikuolemaakin Jeesuksen nimen tähden. Heitä rohkaisee se, että pyhä henki antaa voiman, että uskon silmin saavat katsoa, kerran Jeesus tulee voittajana. Tai silloin, kun kuoleman hetki koittaa omaa tai itselle rakkaan ihmisen, niin emmehän me näe siinä fyysisin silmin muuta kuin sitä kuoleman surua ja ruumiin lahoamista. Mutta saamme uskon silmin katsoa kuolemaan voittaneeseen Jeesukseen ja uskon silmin katsoa siihen, että kerran tämäkin meille rakas ihminen, hän on nyt Jeesuksen käsissä ja hän, kerran Jeesus herättää ruumiillisesti, saamme kirkastetun ylösnousemusruumiin ja saamme sitten olla siellä taivaan ilossa. Jumalan pyhä henki saakoon meissä tätä uskoa vahvistavaa työtä tehdä ja todella muistetaan, vietetään aikaa Jumalan sanan äärellä, vietetään rukouksessa, tullaan Jumalan sanan mukaisiin Jumalan palveluksiin, käydään ehtoollisella usein. Siinä annamme pyhän hengen tehdä meissä uskoa vahvistavaa työtä ja haluan muuten kehottaa tässä koko uskovaa joukkoa myös rukouksissa muistamaan ylihuomista. Kirkolliskokousvaalia on hyvin tärkeää, minkälaisen kirkolliskokouksen me saamme. varmasti yksi tärkeä kysymys tulee olemaan se uudella kirkolliskokouksella, se miten minkälainen avioliittoon vihkimiskäytäntö kirkossamme on jatkossa. Pitäytyykö kirkko siihen, mitä Jumala sanassaan sanoo avioliittoon, naisen ja miehen välinen, vai ruvetaanko Jumalan sanan vastaisiakin suhteita siunaamaan Jumalan pyhällä sanalla ja Jumalan nimeä käyttäen? On tärkeää uskovien rukouksissa tätäkin asiaa muistaa jo. Kaikkia niitä, jotka Jumalan sanan ja todistuksen tähden ovat joutuneet oikeuden eteenkin, niin kaikkia heitäkin muistakaamme rukouksin.